Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В студиото на Радио К2 са моите гости политолози Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шекерлетов. Добър вечер, добре дошли.
Добре се правили.
С вас започваме на формата, характерен за този час в Радио К2, политически обзор на деня, на информационно-публицистичния ден, сряда, 14 март 2012 година. Мисля да започнем обзора от перманентните скандали, в които влизаме, от скандал към скандал. Все така ли ще я караме? И изборите ли са тези, които като репер, като светофар сочат, като пътеводна звезда, все повече скандали да стават в държавата, или има и други причини? Какво имам предвид като скандали? Като се започне с бонусния сценарий, мине се през депресия и случая Хохегер, ДДС сваляне с 2%, слушах вчера, ако не ме лъжи паметта, Стоян Мавродиев, шеф на Комисията за финансов надзор, едно от ярките лица на ГЕРБ, основател, един от хората, които писа, даже той отговаряше за икономическата програма 2009 година. На какъв критичен анализ подложи икономическата и финансова политика на Симеон Дянков? Така че натрупаха се доста скандали. Защо се случват те и каква е целта?
Най-малкото, защото...
Първан Симеонов.
Скандална е същността на политическата ситуация, в която се намираме. Отдавна все по-ясно става, че това управление се стреми да балансира в една много сложна плетеница от интереси. Сблъсъците, между които пораждат скандали. Това няма защо да ни очудва, съчетано с изборите, за които вие споменахте. Няма как да не стане ясно, че идва времето на скандалите, даже аз бих казал на скандали, които са кътани за
точно, за предизборно време.
За точно тези моменти.
Защото добре, обаче много компромат излиза. Това, така ли
и
ще...
вероятно ще излиза
така точно. Такава компромат на предизборна кампания.
Аз даже си мисля, че с наближаването на изборите ще има и съдебни рекорди. Вероятно някои знакови дела ще получат знакови развръзки. Вероятно също така ще бъдем свидетели на ситуации на взаимно очернене във връзка с това, че се намираме в крайна сметка почти на финалната права преди изборите. Вие виждате, че в всевъзможни формати, в много странни варианти започнаха предизборни сондажи.
И предложения директно от лидера на ГЕРБ.
Започнаха коментари. Вие си спомняте, нека дадем един малко така смешен наглед. Примерно той изцяло описва ситуацията. Наскоро Сергей Станишев се отнесе доста критично към изказване на Меглена Кунева, обвинявайки, че тя не е изяснила недвусмислено отношението си към ГЕРБ. Аз си спомням пък, че преди половин година по същия начин критично към нея се отнесоха сините, Иван Костов, който каза, че тя не се е отнесла достатъчно критично към Първанов, примерно.
Така отвориха възможността Бойко Борисов да й предложи сътрудничество.
Да, така се отварят доста възможности. Между другото и Георги Първанов, до вчерашния президент, наскоро заяви, че БСП ще управлява, вероятно под негово ръководство, заедно с Центъра, което също прозвуча като едно задължително предложение за сътрудничество, така че ситуацията е доволно предизборна, свързана с много...
Не започваме ли много рано?
Не.
Какво
не...
ще правим година и 4 месеца, все така ли ще живеем?
Не започваме рано.
Ние живеем 2 години и 8 месеца, извинявайте много.
Все предизборно.
Все предизборно, защо да бъде правят...
Борис Попиванов.
Защо да бъдат изключение следващите месеци, година, извинявайте, и 4 месеца до изборите. Така че това, което ние сме свикнали до този момент, не до този момент, до 2009 година бяхме свикнали скандалите да се изостат в последните 6 месеца преди изборите,
да,
а през останалото време да избухват на 2-3 месеца и времето от скандал до скандал да бъде заето с по-скопосани или по-нескопосани опити за замазването на даден скандал, докато избухне следващ. Сега почка да се прескача като зайци въпросните скандали.
Да, и
то, понеже вече това тече, да, скоро стана 3 години, затова ние не виждаме основание да го сметаме за точно за изключение, да го сметаме, че нещо необичайно се случва или че е по-различно, отколкото и било до сега.
Даже ми прави впечатление с каква настървеност и управляващите, и опозицията участват в тези скандали и си ги харесват сякаш. Доволни са от това, което се развива.
Влича.
Да. Първан Симеонов.
Борис Попиванов за мен е съвършено прав в това, което казва, защото тази задъхана игра на прескочи кобило от скандал на скандал, за която той говори, е всъщност една от първите характеристики на новия вкус на, на политическото време, която ни направи впечатление още през 2009, ако си спомнете. Тогава точно това правеше изумително впечатление, тази трескавост, тази задъханост, тази забързаност, този замах, който, разбира се, е доста привиден на моменти, един хаосен замах. Но да, наистина нищо ново. Проблемът в всичко това е, че може би тези скандали отвличат вниманието от същностни проблеми, а именно платежоспособността на държавата. Проблеми свързани с очевидно трескавото търсене на някакви приходоисточници, или пък това, че в едно от последните интервюта на министър-председателя се прокрадна думата фалит, която призвика тутък си реакция от страна на журналистите, или може би това, че в едно от последните негови изказвания се прокрадна изречение от типа нека пробваме няколко идеи дали ще работят, а примерно 20% от Северния фонд. Струва ми, че това са по-важни проблеми, и ако се отчете, че се заговори за растеж на държавния дълг, и ако се отчете това, че беше калкулиран спад в износа,
всички... Най-низки от 26 месеца до сега.
Сега, другия въпрос, че вероятно и предните данни за износа не са били кой знае колко реални, нали? Но
факт, въпреки всичко имаше растеж, особено миналата година.
Да, и се отчиташе, и това се отбелязваше като успех. Плюс това...
Впрочем, ние на това се и крепяхме в интерес на истина. Какво беше парите на горбечите и износа?
Да, но също време се пак винаги тази петъзи оговорка, че износа никога не е бил в последните
доста години,
да, не е бил централен елемент на българската икономика. Което макар и уж отворена към света, но предимно към лошите въздействия на този свят, вид предимно на кризи, световни икономически, въпреки че била толкова отворена, също време била доста затворена от гледна точка на своят на търговски си баланс с други страни. Значи нашия търговски баланс винаги е бил отрицателен. А пък по отношение на този износ, дали расте или намалява, е безспорно с много важно значение за нашите собствени джобове, но същевременно това е, когато има растеж, това е бил кух растеж, понеже България никога не е имал пазарни ниши, които редовно, систематично, стратегически през години да запълват. Всичко е по на парче. Тази година може да случи да изнесе нещо, до година няма да случи, понеже няма да ни го купят.
Да.
Тоест, това не е период, който една държава би могла да разчита и да го калкулира винаги в размерите, които до сега е било, или дори в по-големи. И по тази причина, колкото и да сме се радвали на растежа на износа миналата година, това е било неоснователно, както и сега да изведнъж да сметаме, че нещо е случило особено, пак е неоснователно.
Не, нищо особено не се случва. Просто поредица от индикатори говорят за една икономическа тревога, а в същото време се разгарят скандали, които са много, много, много далеч от същината на проблемите, които засягат обществото ни в момента. Това имах предвид. Но факт е, че ние свикваме с тези скандали. Просто
да,
свикваме.
Да.
Аз даже се очудвам, че на вас ви прави някакво по-специално впечатление.
Нищо, и защото ми е работата да ми прави ново впечатление.
Нищо ново за мен лично не се случва. Даже ми се струва, че, пак ви казвам, някои от скандалите ще бъдат пазени за десерт. За същинската фаза на предизборната
борба. Да, пък и ние това сме коментирали и друг път, даже доста пъти, че скандалите не са само някакво следствие. Те са и някаква цел, всъщност. Когато,
да, затова питам каква е целта.
Когато правителството от една страна не може да предложи нещо, което да ни отклони от скандалите, не че скандалите ни отклоняват от нещо друго, а по-скоро липсата на политиката на правителството не може да ни отклони от скандалите, когато опозицията в лицето на най-голямата партия след ГЕРБ, визирам конкретно БСП, също не е в състояние да предложи нещо другото, към скандалите се прибява като някакъв заместител на политическия процес. Освен това, винаги ще има някакви щогоде предстоящи избори, дали са след 2 години, дали са парламентарни, дали са местни, президентски и така нататък. Така че скандалът винаги е
добре дошъл да замести политиката.
Да, някаква меродална политическа акция.
Направи ми много силно впечатление страстта, с която самия премиер и лидер на ГЕРБ се включи в бонус сценария. Спечели, загуби или нищо не се случи с това негово активно включване в този скандал?
Според мен това беше, все пак не беше при него разиграване на сценария от сорта на това сега да видим дали ще спечели или дали ще загубя. Беше пожарна акция. Mm-hmm. Тоест той трябваше да спасява не само и не толкова своите чиновници, колкото самия себе си. Защото именно оставането на обществото с впечатлението, че че тези допълнителни възнаграждения са част от образа на партията, нещо съвсем характерно за партията, за управлението, за правителството, за всички нива на държавния апарат. Това би било опаковано въздействие за прозрачността, за честността, за откритостта. Същностни характеристики, в крайна сметка, на образа, който методично, последователно, в течение на дълги години ГЕРБ се опитваше да създаде за себе си. Така че премиера трябваше да го направи, трябваше на всяка цена да първо да вдигне топката, като каже да, има бонуси, да, те са и на различни нива, и пи чиновници, типи заместник министри, което така е да, да ги върнат, което като разбра, че това няма да стане толкова лесно, да го превърне въпроса от административен в политически, да каже, политическите кабинети да вършат бонусите, заместник министри да вършат бонусите, членовете на бордовете да вършат бонусите. И оттам нататък вече да го превърне в проблем на политическия елит като цяло, да го превърне в проблем на тройната коалиция, да го превърне в проблем на цялостния начин, по който, грубо казано, държавната администрация действа и предишните правителства действа до този момент.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
От студиото на Радио К2 продължаваме нашия обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шекерлетов. И така, пак по темата скандали, премина едно много впечатляващо за мен интервю. Случи се нещо невиждано. Стоян Мавродиев, шефа на Комисията за финансов надзор, един от ревностните защитници, един от основателите на ГЕРБ, едно от лицата на ГЕРБ, помня, че 2009 година той беше ръководител на икономическата група на ГЕРБ и създаде икономическия раздел на програмата, с която спечелиха изборите, подложи на една доста сериозна и аргументирана критика икономическата и финансовата политика на Дянков, обобщавайки доста параметри от нея. Неговия анализ съдържаше очевидния хаос, непоследователността и оттам загубата на доверие в българската икономическа политика. Хаос е в действията и решенията на финансовия министър. Специално се спря на стопения резерв. Много остро атакува намерението на Симеон Дянков да посегне на сребърния фонд. Обещанията за намаляване на ДДС, колко са несъстоятелни сега и така нататък. Какво се случва в властта, в партията ГЕРБ? Защото в партията пък ГЕРБ изборите, отминали и предстоящи, се използват за оглеждане и разместване на места и отстраняване на доста популярни кадри. Кадри от първата и втората редица на ГЕРБ. Какво се случва и защо се случва всичко това?
Първан Симеонов. На първо място, защото всички тези възможни упреци към дейността, политиките и идеите на финансовия министър, които вие изредихте, са съвършено легитимни. Това е политика, която излъчва от време на време лека хаотичност, даже не толкова лека. А това е съвършено...
И не даже от време на време.
Сякаш е по-постоянно.
Не, мъчих се да намеря ефемизъм, признавам
да,
си.
Да, по-лека да бъде вашата констатация. Вярно ли ви?
Длъжни сме в крайна сметка да не излъчваме толкова емоция, като че ли когато говорим, особено на тези теми. Защото тогава окончателно ще влезем в тона на тези, за които говорим, а това не е толкова добре. Проблема с изказването на Стоян Мавродиев, в крайна сметка, оголва още едно вътрешно противоречие в партия ГЕРБ, което отдавна заеме един сложен конгломерат от интереси. Стана дума за това преди малко. Стоян Мавродиев от години е нещо като резервен играч в тази ниша в партия ГЕРБ и струва ми се, че той преживя своя голям ден, който вероятно е чакал отдавна. Казвам го с усмивка, разбира се, защото това е един от възможните прочети. Другия възможен прочет, разбира се, е в това, че на министър Дянков беше дадено да разбере, че той не е свещена крава в това управление, каквато очевидно продължава да бъде министър Цветанов. Но като че ли за първ път видяхме една от основните легитимации на това управление, при това разумната, икономическата, даже бих казал дясната легитимация на това управление, подложена на вътрешна критика. Тъкмо затова двойно по-силна и двойно по-отекваща. Проблема в страната е такъв, че като че ли в конкретния случай ние вече прибягваме от това управление като необходимост на времето, т.е. гледаше повече като лукс. Съгласете се да бъде пометен на една такава политическа власт, каквато беше предната, която каквато и да е била, имаше видими успехи на макроекономическо ниво, или бих казал поне някакво спокойствие на макроекономическо ниво, за да бъде пометена такава власт, това означава, че хората дълбоко нещо не им е харесвало. Хората определено не са изпитвали някакви огромни икономически затруднения, сравними с тези, които са изпитвали хората по времето на Луканов, Виденов, по времето на Костов и така нататък, но при все това имахме една помитаща победа за ГЕРБ. Победа, която може да се обясни само с това, че като че ли хората си позволиха лукса да изберат човек, който да донесе една политическа изключителност при една икономическа нормалност. Тоест един човек, който да помете кръците от управлението, да разкара уядената власт.
Абе, възмездието беше най...
Възмездието на политическо възмездие.
Точно така.
Тоест ние тогава си позволихме един политически лукс. Сега, 3 години по-късно или колко време стана, Бойко Борисов вече е в режим необходимост. Защото от този човек ние очакваме да изведе страната в ситуация на тежка криза, в ситуация на всичките тези параметри,
ще
за които стана дума. Ще трябва да стискаме палци, плюс това той самия ни увери в своя оптимизъм. А очевидно е, че думите му продължават да имат въздействие. Ще ви дам само един пример. Значи, какво каза Бойко Борисов онзи ден? Той каза, ние знаехме за това от самото начало. И даде там един видеозапис, от който стана ясно, че да, те са знаели нещо от самото начало.
Защото Орешарски им го каза.
Да, вижте, в такава ситуация, когато човек каже, ние нямаме пари повече да плащаме, има едно възможно алиби. То е, ние не знаехме, сега го разбирам. Mm-hmm. Какво ни каза Бойко Борисов? Той ни каза, еми ние от самото начало го знаехме. При все това думите му въздействаха, при все това думите му прозвучаха убедително и при все това никой не му предяви логичния въпрос. Добре, като знаехте от самото начало, защо продължавате да се оправдавате с това първо? И защо не е ясно от тук нататък, че да, ние знаем, че вероятно положението е било кофти изначално, но вече ви питаме как сте се справили с него. Легитимният отговор на този въпрос не е положението е кофти, легитимният отговор на този въпрос е ние се справихме добре или зле. Очевидно ситуацията зле. Така че думите на Бойко Борисов могат да продължават да пораждат доверие, могат да продължават да пораждат стабилност. И за момента той успява да го прави. Той овладява ситуациите. Нека дадем два прости примера. Овладява ситуация с бонусите, без съмнение. Бонусите окончателно бяха прехвърлени като вина на цялата политическа прослойка, на цялата най-нова политическа история. Нещо повече, Бойко Борисов разигра хрестоматиен пример за Бойко Борисовщина. Той каза до петък всички ги връщат. Разбира се, понеже Бойко Борисов после каза айде до сряда. Нали, второ овладява ситуация, сел бисър. Убеден съм, че на емпирично ниво ще се докаже, че хората окончателно са припознали в реакцията на управляващите след трагедията в село Бисер решителност, решимост, енергичност и желание да се оправят бакиите на тия
предите. Някои от социологическите агенции вече направиха проучването, точно така са възприемали. Но въпреки всичко, аз си мисля, че хората се задават и един много простичък въпрос, който опира до всеки един от нас. Защо лошата тройна коалиция, а тя наистина в някои отношения беше лоша? Тя раждаше и увеличаваше излишък, докато добрия ГЕРБ ражда и увеличава дефицит.
Не, конюнктурата е друга. Общата икономическа конюнктура е друга и чуждестранните
инвестиции. Ама само конюнктурата ли е виновна? Ама само конюнктурата ли е виновна?
Подозирам, че не. Въпросът е, че обикновено
значи, виновни са текущите Бойко Борисов управляваш. Имаше един много типичен негов израз. Опапаха, оплюскаха и така нататък. За тройната коалиция какво са папали и плюскали. А сега, защо не си задаваме въпроса защо оплюскахме и опапахме резерва? Да. Защото всички плащания сега се оказва на практика, че са реализирани чрез резерва.
Включително и плащанията за магистралите, които разбира се после биват възстановяване от Европейската комисия.
Така де, но се плащат от същия този резерв. И резервът от такава степен редуцира, че започваме сега да говорим за заеми.
Изобщо има тук поредица от доста акробатични палави номера,
да,
които финансовото министерство прилага, за да може да спасява ситуацията, понеже да, от доста месеци насам, от миналото лято, положението в режим спасяване на ситуацията, положението в режим тескаво търсене на пари, защото наистина не могат да бъдат намерени такива. Резерва е първи пример за това. Значи тук, освен ситуацията, в която държавата упорито върви към края на годината, към края на настояща 2012 година, към неплатежоспособност и липса на буфери, които да бъдат използвани за удължаването на платежоспособността, имам пред при настояща конюнктура, при настояща тенденция, настоящите процеси, ние минаваме в режим доста фриволни номера, които някои биха окачествили като влизане в директни нарушения на закона. И то много сериозни. Става дума за нарушаването на закона, фактическо нарушаване на закона за валутния борд по отношение на резерва, неговото състояние. Това
къде се намира и каква, каква стойност трябва да бъде. Другото, такова фрапантно нарушение е точно свързаното с приватизацията на Българтабак, откъдето парите, както е известно, да, трябваше да отидат къде?
Отново в резерв, който се нарича сребърен фонд.
Точно така, те по неясна причина май не са там.
Да.
Тоест, парите на здравната каса.
Да.
Резерв на здравната каса. Значи, още преди една година или повече беше, вече не помня, ние строим си и тук коментирахме една особеност, която също така би озадачила всеки любител на правото, а именно това, че Финансовото министерство разиграе всички тия буфери, тези резерви на принципа, ами това са все едни и същи пари, ще ги държи на една и съща сметка. Моите пари, казва Дянков, ще ги държи на една и съща сметка, да има някои различни, което обаче влиза в нарушение с доста правила. И тези неща, след като са достатъчно ясни, очевидни и дори стават публични в един момент, те не могат да бъдат тайна, и включително за външните наблюдатели. Тук като се казва, че просто конюнктурата е различна, че няма никаква разлика спрямо преди, би следвало да припомнем и такива специфики на ситуацията, които са свързани с закона и с правото. Нещо повече. Вече тук е коментирано за това, че освен парите, които трябва да намери държавата за да плаща, включително пенсия, ако щете, през следващата година, тя трябва да намери на първо място парите, с които да плати полагаемата се вноска по външния дълг в началото на следващата 2013 година. Пари, които за сега не се виждат къде могат да бъдат намерени. Но не е само и това. Има падеж на плащанията на държавни ценни книжа,
да,
което е следващ доста тежък удар, понеже това става двойно плащане, което не е свързано дори с нормалното функциониране на бюджет. Който, нали, като бюджет също не функционира нормално, но извън него, тези неща, които са извън, ги няма. И има едно бавене на топката, именно търсене на решения, и колкото повече търси решение, колкото повече се бави топката, толкова повече годината напредва и толкова по-трудни и по-неприятни ще станат тези решения в момента, който те се изправят пред нас. Защото
решението специално за заема за облигационен заем на 13 или там на 15 януари излиза, то решението трябва да се вземе тази година, защото
да,
следват коледни новогодишни празници, uh-huh, и парите трябва да бъдат готови още на втората седмица на януари до година. Значи това решение ще бъде в тази година.
Но тук следва и въпросния, нали, отлив на чуждестранни инвестиции. Нали, Европа не е фалирала такава степен и околния свят, че да се каже, ми преди имаха пари да инвестират у нас, вече нямат никакви пари. Въпроси за доверието в българската икономика, в българските финанси.
Спрямо много сериозно се спрямо
доверието. Защото съвсем очевидно стана, че наличието на перфектна данъчна система не е достатъчно условие. Другите условия, които търсят инвеститорите, това е, нали, стабилността и сигурността на средата. Те виждат и тези законови проблеми, те не виждат и доверие в българските финанси именно по такава линия. Защото ако е необходимо да се плаща по външния дълг, ако е необходимо да се плаща по държавните ценни книжа, и ние не можем да намерим тези пари, възможно е, случва се, то в такъв случай е би било редно заеми да се взимат доста по-рано, за да може да се отправи ясното послание към инвеститори, към чуждестранни партньори и така нататък. Парите ги имат тук от сега.
Да, но икономистите тук са на противоречиви мнения. Тегляне на заем преди да има нужда от него също създава впечатлението за някаква трескавост и неуредици в държавата.
Пак сваля рейтинга. Пак не е сигурно. Пак не е сигурно, понеже имаме други примери.
Изчакването даваше възможност да се доказва, че в България нещата са в финансово отношение наред.
Добре, ще видим също икономисти какво ще говорят в края на годината. Но въпросът е друг, че това пак не е абсолютен пример, който давате вие, защото именно с подобни предварителни заеми държави като Полша направиха възможно в най-големия пик на кризата да имат икономически растеж, взели предварително заем и позволили си еднократно голям бюджетен дефицит, еднократно, с ясното послание, че това е само за тази година, за да може да се даде грубо казано гориво на икономиката. И в този смисъл такива решения се оказаха съвсем удачни. Именно по този начин, без да падат никакви рейтинги, без да се срива всичко. В този смисъл, наистина аз съм съгласен с това, което вие казвате, че има противоречиви мнения на икономистите, но едната възможна позиция, която те държат, тя систематично ден след ден се опровергава от българската политическа практика. И все повече и повече натежава, може би, валидността на другата позиция, именно по отношение на нашите взаимоотношения с чуждестранните финансови институции. Всичко това е при положение, че ние наистина не можем да си реализираме приходната част на бюджета, който вече е съвсем друг въпрос и който е вече свързан с способността
да управляваш
на държавата, точно така, да управлява своите публични финанси.
Все в контекста на това дойде и атрактивната идея да се сваля ДДС с процент на първи етап и с още 1% на втори етап, така че още с 2% да бъде свален.
За пореден път.
И отново, да, то, днес един икономист ми каза, колкото пъти видят зор управляващите, толкова пъти заговарят на темата да сваляме ДДС. Но, да. Сега, но сега дори и непредубедените хора, не специалистите икономисти, забелязват, че точно в този момент да се говори за сваляне на ДДС е абсурдно.
Това е част от това, за което си говорим. Когато джобовете са пълни и когато хората са спокойни, те могат да си позволят политическия лукс на резките движения на екрана. Mm-hmm. Тогава могат да се гледат предните министерства имали ли са супници, розови БМВ-та, да се свалят ДДС, помните това фамозно посещение в Израел.
Точно, да. Ще ги хайде да припомня. От самото начало на това беше преди месеци на правителството. Тоест тази идея витае и се рециклира периодично.
Когато всичко това е на екран, когато всичко това е интересна шоу политика, резките движения са плюс. Те приковават интереса, правят политиката, разбираема, обяснима, но когато това е в ситуация като тази, резките движения са абсолютно противопоказани. Когато един Бойко Борисов е политически лукс, окей, когато един Бойко Борисов е политическа необходимост и единственото, за което може да се хванем, никакви резки движения молим, защото реално погледнато всичко, което трябва да се излъчва в случая, държавническа мъдра, защото иначе питането има ли пилот самолет.
Няма големия ефект
Даниел Шекилето.
Свалянето на ДДС-то ще бъде не друга, именно напълването на джобовете монополите с повече пари. Защото когато една икономика се движи основно от монополи, да си да сваляш и да не сваляш ДДС-то и няма конкуренция, ние не може да провокираш такава конкуренция. Тоест, потребител няма да усети разликата в отсварянето на това ДДС на по своя джоб.
Тук има и друг момент.
И още нещо, само за мен да довърша мисълта на Даниел. 1-2% те въобще няма да се усетят от крайния потребител. Защото те ще отидат в ръцете на монополистите преди всичко и второ на посредниците. Така. Те ще се обогатат от това. Така че потребители въобще няма да разбере, че е свален ДДС. Но пак бюджета ще го усети доста.
Бюджета ще го усети, да. Но не само това. Тук има и един документ, свързан именно с това, за което говорихме в момента, с това, че най-малко трябва да се съгласим, че тази идея се обмисля за взимането на външен заем. Най-малкото това поле няма как да бъде така. При това положение отново опираме до това, какъв е характер на взаимоотношенията, които една държава може да има с Международния валутен фонд по отношение на сключването на заеми. Значи те биват, както да ни добре известни от нашия собствен български опит, два типа заеми.
Който сме преживели.
Два типа заеми. Единият заем е такъв в по-спокойно положение, в което ти можеш да си позволиш да договориш съответни условия от гледна точка и някакви показатели, които ти трябва да изпълниш и които трябва да гарантираш своята политика, а другия пожарния заем, при който влиза в сила гилотината на Международния валутен фонд, който е свързан с какво? Намаляването на данъци, за което става дума и в момента, за което говорим, намаляването на данъци и намаляването на държавните разходи.
Да.
Тоест, подобен тип намерения, витаещия въздуха, независимо дали как ще се реализират, биха могли да се тълкуват и като подготовка, ние да покажем, че сме готови да изпълним традиционните рецепти на Международния валутен фонд в ситуация, в която се взима пожарен заем.
За да свърнем към министър Дянков, тъй като някакси целият този разговор почна от него. Това, че един човек е в първата или втората редица, както вие се изрежете, госпожо Маринова, на партийната иерархия, не означава, нали, непременно, че от първото качество на държавното управление. Това дори оказвам принцип, тук не става дума само
не за конкретна личност.
Така нататък. Когато се сформира кабинетът на ГЕРБ, в него имаше и тези хора са още по-голямата част са презентни, имаше много компромисни фигури като решения за назначаване на министри. Симеон Дянков беше една от тези фигури, които смятахме, че да, той не е много публично, не се котира много публично, има някои, може би, лични слабости, които бият на очи, но той има някакво CV, той е привнесен от чужбина, той може да оправи нещата, сега тук той говори за непопулярни мерки, може да стане, да но се получи така нататък. По една и друга причина тези неща не станаха и Симеон Дянков започва явно за самия ГЕРБ да се превръща в проблем. Това се вижда не само от атаката на господин Мавродиев, но и също и от некой да е от самата Кристалина Георгиева, която на нея не е това работата да коментира надълго и на широко, но каза ясно и просто за... да не се пипи.
Симеон Дянков да стои на една ръка разстояние от Сребърния фонд. Това е толкова остра забележка от жената, която в момента държи рейтингите на всички социологически проучвания и така персонално да се обърне към вице-премиера. Впрочем, в контекста на това, но вероятно във втората част на нашия обзор ще стане дума. Как се удържа властта в такава ситуация? И Бойко Борисов като един амбразурщик непрекъснато гаси пожари, запушва дупки, а все повече се остава ние, редовите граждани на Република България, с впечатлението, че там върват няколко лобистки наддавания и леки скандали. Значи, като се почне от едрия бизнес и неговите стремежи да се овладяват терени, мине се през двамата вицепремиери, които се надскачат кой по-вицепремиер. Правят се опити вече, и то непосредствено след влизането на Дондуков, две ли беше президентството, да, на Росен Плевнелиев, за известна еманципация. Изобщо, лесно ли се удържа, трудно ли се удържа и въобще как се удържа властта в такава ситуация, но за това ще стане дума във втората част на нашия обзор.